Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kemmi sabiħa dina il-pjaneta kollha kuluri li fuqha inatalna li ngħixu. X'rigal enormi għall-ħajja. Rigal li bl-ebda mod ma għandna l-ħila l-apprezzaw biżejjed. Kemm ħlejjaq sbieħ fosthom il-bniedem li bil-erf immens ta' moħħu għara fisebbaħ dina l-eżistenza tagħna hawnhekk itawwala kemm jista' anke bl-eġubijiet li rnexxielu iwettaq fi xjenza tal-mediċina. Kemm hija sabiħa s-soċjetà tal-bnedmin li toħloq għaqda bejn nies tal-istess post, kultura li tagħmilhom ħaġa waħda, jifirħu flimkien fil-festi tagħhom, jagħtu kulur lil-ħajjithom bid-drawwiet tagħhom. Kemm jippruvaw il-bnedmin jgħinu l-xulxin fil-bżonn, jadru jakkumpanjaw il-kull min ikun għaddej mill-momenti diffiċli ta' ħajja. Is-salmista jgħid, omu lejja Alla tagħna, kemm hu kbir li sem tiegħek fuq l-art kollha. Inħares lejn is-smewiethom il-subajk, il-qamar u l-kwiekeb li ntqiet fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Għax meta l-bniedem jiskopri l-ħjir ta' Alla u jibda jemmen li huwa Alla li minnu ħareġ dan kollu, l-istaġib tiegħu iktar jikber milli kieku jaħseb li dan kollu huwa biss kombinazzjoni. Għax liema hija l-isbaħ ħaġa il-ġawra l-kbira tal-ħolqien kollu. Li tingħata li tinduna li taraf li int maħbub minn Alla. Li ħalaq kollox b'imħabba għalik biex inti tkun tista' tejt mal-anġli u l-arkanġli li lema ħezajjef zożitu. Addis, addis, addis u għal-mulejta Alla tal-eżerċti. Ismewitu l-art, mimlija bil-glorja tijak. Imma, din il-meraviglja kolla, din il-ġenna fl-art, jiferuta. Jista' jkun wieħed li jkun għadu fil-ors ta' zożija ma jindunax b'dan, imma din iż-sbuħija kollha hija biss oċra minn barra ta' frotta li hija imnawra minn ġewwa. It-tfajjel tal-lum ma jibqax tfajjel imma huwa xxieħ ta' għada. Ir-rebbieħ tal-lum huwa t-tellief ta' għada. Il-ħbibberija tista' tissawwar firda u nkwiet. Ġnuż ħbieb jistgħu jsiru għedewwa. U saħan sitra d-dinja jgħidu li għandha żmiena magħdud. Ħadd ma jrid jitlaq minn hawn, imma kemm problemi jifnu l-bniedem sakemm għadu ħaj. Problemi taż-żgħar, problemi taż-żożija, problemi tal-adulti tax-xjuħija. Kulħadd bil-problemi partikolari tiegħu. Minnu miż-żewġ jitħasseb fuq ilu, min jgħix waħdu jitnikked bis-solitudni, minnu fqir mod, minnu sinjur saħan sitra għandu iktar inkwiet. Imma l-għarif jinduna li dawn huma biss uċuħ differenti ta' problema waħda, waħda. Il-problema ta' tarbija li bkiet għax ħalliet l-irdos ta' ġufomma. U l-problema ta' xieħ li kollu jibla kemm hemm pilloli. Ħaġa tal-għaġib. Għandhom l-istess serq, l-istess mamma. Il-problema waħdanija li għandu l-bniedem hija il-mewt. Anke l-kelb li ma jafx jaħseb bħal-bniedem, jixom mir-riħa tal-mewt, jinduna bil-periklu tagħha jekk tkun fil-qrib u taraħ jissalvaġġja biex jiddefendi ruħu. Alla wara ruħu l-bnidem għax rali jekk il-bnidem ma jarfux ma jistax jgħix. Alla wrieħ li kull ma hu maħluq huwa frott l-imħabba. Għax alla rrid li jaqsam imħabtu kull ma għandu mal-ħolqien. Ħadd ma jista' jgħix l-imħabba ġo kamra waħdu. Imma l-imħabba timbuttaħ li jibni relazzjoni ma' oħrajn u jingħata u jgħin lill-oħrajn. Allura qattu qatt ma seta' jkun li l-mewt hija frott l-imħabba. Palma u il-ħolqin kollu. Qattu qatt ma seta jkun li Alla li julajn tal-ħajja is-sors li minnu tgelgel il-ħajja kull imkien. Toħroġ minn ħobbu n-nixxija sewda tal-martu l-mewt. Il-mewt ġiet minn x'imkien ieħor. U hawn tidħol il-libertà tal-ħolqin kollu. Alla ma ħoloqx robots u lanqas seta' joħloq robots li jagħmlu dak li jgħidu. Dejjem jekk urid jaqsam imħabtu. L-imħabba ma tisfurzax lil dak li jkun biex iħobba bil-fors, għax jitaf li dik ma tkunx imħabba. L-imħabba taf toħloq biss bnedmin ħielsa li jistgħu jħobbu allura jew le. Il-mewt daħlet fid-dinja għax il-bniedem imwielet mill-imħabba marad marda tal-ġenn. Beda jissuspetta li Alla mhux veru huwa mħabba. Anzi huwa rival. Għax għalkemm taħ ħemel siġar fil-ġnien. Imma ma taħx kollox. Ħallilu għażla. Il-bniedem għażel il-firda minn Alla. Bla ma kien jaf li kien qiegħed jinfired mill-ħajja. Din hija l-mewt. Il-ħolqien trabbit fih susa. Daħal iż-żmien, iż-żmien li tgħoddu, iż-żmien. Fejn qabel ma kienx hemm żmien, kien hemm eternità. In-nixxija tal-ħajja vera nixfet u l-bniedem induna mill-ewwel għax beda jibża. Jibża min xiex. Kien għadu ma jafx xi il-mewt, imma il-kesħa tagħha madwaru u inħeba minn Alla għax is-salla ma kienx għadu dak li taħ kollox, imma sar rival li qed jikkaċċjah. Meta dam ħaddan miegħu lill-ibnu Abel kollu dmija mingħajr nifs il-ħajja fih, skopra dam x'kien tilef. Imma nduna wkoll li ma setax imur lura, ma kellux ħila jerġa' jaħta fil-ħajja li kienet skappatlu. Din hija l-problema tal-bniedem. Fil-Bibja hemm ir-rivelazzjoni mogħtija minn Alla lill-bniedem dwaru nnifsu, dwar Alla nnifsu. M'hemmx paġna waħda li ma titkellimx fuq il-mewt u l-ħajja. Il-Bibja hija l-ktieb tat-taqtija kolossali bejn ħajja u mewt għax dan hu s-suġġett ta' kollox. Il-bniedem jiegħda b'ħafna xorti walla ħares le, imma il-kalamita li ħakmet lill-Adam taħkem il-kull min ħareġ min nislu. Min kelb jitwildu l-klieb, min Adam li jmut jitwildu bnedmin li jmutu. L-istess natura, il-bnedmin għandhom ta' Adam. Din hija l-problema waħdanija tal-ħolqien. Kulħadd jigranfa mal-ħajja għax iħoss li qiegħda taħrablu bħal rammel minn ben subajh, imma min se jirbħilha lill-mewt. Il-bniedem issewwa mġiegħel jidneb. Jidneb u jerġa' jidneb minħabba l-biża' u l-insigurtà tal-mewt għax ngħiduha kif din hija din il-qagħda dgħajfa tiżra fina egoizmu. Ħafna jaħarbu dell il-mewt billi jikranfaw mal-ħajja permess tal-istanar fil-flus, permess tal-poter, permess tal-ġen tax-xiri u l-konsum, billi jiddefendu ruhom b'kull mezz anke violenti. Anke l-ikbar qaddis kellu jinħeles minn egoizmu kbir. Tafu min mhuwiex egoista? Jeżisti xi ħadd li mhux egoista? Mhux egoista min rebaħ il-biża tal-mewt. U min rebaħ il-biża tal-mewt? Min jaf li mhux se jmut, imma se jgħix għal dejjem. U min hu dan? U d-dimdina d-dera tal-falliment tal-bniedem San Pawl jgħid. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni liġi tal-la. Iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi. U tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm f'ġismi. Imsejkem bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt. Niżih ħajr lill-Alla permezz ta' Ġesù Kristu Sidna. titfaċċa ta' mal bniedem. Xi ħadd li kellu seta' fuq il-mewt. Din hi ħaġa tal-għaġib. Minnu dan? Jekk lebda bniedem ma hu superjuri għall-mewt. Alla nnifsu jinżel jammar f'Ġesu ta' Nazaret. Imwieled bopra li tissorprendi n-natura għax hu sar fetus bla sura f'ġuf ta' Verġni. Jidher Kristu fuq l-art. U li kellu jiddikjara rebħa nike bil-Grik fuq il-mewt. U għajjata dina lajta rebħa waqt li ħareġ mill-qabar. U dina lajta dwiet mad-dinja kollha permezz tad-dixxipli. Issa l-bniedem li jemmen jaf li r-rebħa ta' Kristu ma kienix biss fuq il-mewt tiegħu in-nifsu imma fuq il-mewt ta' dawk kollha li jsiru parti minnu bil-fidi fih. Din il-qawwa li kellha tifqa' bieb l-imwiet tidher imħabbra b'anticipazzjoni fil-Vanġelu monumentali tal-lum. Kristu jħalli l-mewt tirbaħ, jħallija tirbaħ. Jħalli l-qabar jingħalaq fuq Ħabibu Lazru sabiex il-poplu jara li għallu aqwa mill-mewt. Kristu jgħajjad Lazru oħroġ u tnixfu l-eruq ta' dnub ma' dika lajta. Sa fl-aħħar il-mewt imeluba għax der minnu aqwa minnu. Nikkumentaw il-qari li għandna l-ewwel qari. Hemm dabien jifred il-ħajja propja, il-ħajja li kif Alla, il-ħajja oriġinali li ħarġet minn Alla, il-ħajja ta' dejjem li tilef Adam. Hemm dabien jifred din il-ħajja mill-ħajja li hija biss eżistenza, ħajja ta' bniedem bla fidi, ħajja li hija biss niklu nixorbu għax Adam mutu. Għajnejn Eżekjel, is-saċerdot profeta, waqgħu fuq l-eżistenza totalment materjali kollha kemm hi dedikata għal ġisem meta f'dehra ra l-wiet mimli Adam tal-mejtin. Kristu jirreferi għal dan meta lil wieħed li se jaħlu biex jimxi wara ħallu u ħalli l-mejtin jitfnu l-mejtin tagħhom. In-nisrani veru jaf li ħafna li jaħsbu li huma ħajjin u għamlu suċċess fid-dinja u stanew bil-kbir u huma popolari mhuma xi ħlief skeletri jitku. Eżekjel jitnijiet quddiem din għad-dehra tal-poplu tiegħu palma fl-Apokalissi ġwann l-Evangelista jibki biki kbir meta jinduna li l-ktieb tal-ħajja huwa siġillat u ħadd mill-bnedmin ma jista' jiftħu u jgħix għal dejjem. Imma l-ħaruf inqatel bit-tpattija u r-romblu tal-ktieb infetaħ għal min ried jikteb ismu fih bil-fidi. L-istess Eżekjel jifraħ f'dan l-ewwel qari, jifraħ fuq li jifraħ għax jisma' l-kerigma minn fomm Alla, l-aħbar it-tajba li tgħid ara jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom ja poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Israjel. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom ja poplu tiegħi. Mil-ġdid lajta ta' nike rebħa, kellu raġun il-missier fidil tal-parabola tal-Ibn il-ħali. Jagħmel festa u jiftaħ il-ptiti tal-imbit tal-feħ għax qal kien meħtiex nagħmlu festa u nifirħu. Għax dan hu kien mejjet, reġa' qam, kien mitluf, win stab. Kemm mejtin hawn madwar naħuti. Din l-esperjenza tal-profeta titkellem fuq Kristu għax l-Iskrittura kollha it-Testament il-qadim u l-ġdid jitkellmu l-ħin kollu fuq Kristu. Kristu huwa siġra tal-ħajja li twarrad u tagħti l-frott fit-Testament il-ġdid imma li għandha eruqa fit-Testament il-qadim. Il-profeta kien jaf li lebda bniedem ġust kemm hu ġust ma jista' jegħleb is-setta tal-mewt. Alla biss kapaċi jiftaħ l-oqbra. U minn skeletri jwaqqaf eżerċitu ta' nies fuq sajhom ħajjin għal dejjem. Alla hu kapaċi jagħmlu dan u din is-seta' deret fi Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Xi fisser dan? Alla biss fi Kristu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu kapaċi jagħmel qaddis minn midneb بنيدم جديد هالكولوج امويلت من جديد بنيدم هاي من بنيدم ميت بنيدم موتي موتي لينعطى من القلب على القادة تليهور من بنيدم لديم حسب بيز فيه النفس نسمو دان القريطة ازكيال اللي وصاب يخافنا
Għarri mil-ktib tal-profeta Ezekiel. Ek għal sid il-mulej. Ara, jina niftaħ l-oqbra ta'kom, wintellaqom l-oqbra ta'kom ja poplu tijej. Winġibkom l-ura fart Izrael. Imbat, tkunu ta'fu li jina l-mulej, meta niftaħ l-oqbra ta'kom, wintellaqom l-oqbra ta'kom ja poplu tijej. U jina n-ijet ruħi fikom, u terġaw tieħdu l-ħajja. Natikom il-mistrieħ fartkom, u tkunu tafu li jiena l-mulej, ek qed u ek nagħmel.
Psalm 130 li l-liturġija tal-Knisja tagħtina brigal f'dan il-ħames ħadd ta' Ramadan huwa psalm ħafna emozzjonali. Huwa s-salm tal-Azzru fil-qabar biex ngħidulu hekk. Huwa s-salm tal-bniedem mormi f'qiegħ l-art li għadu ma qatax qalbu mil-ħnina tal-mulej li waħdu u biss kapaċi jirbaħ il-mewt. Huwa l-bniedem li kull ma jara madwaru jgħidlu li kollox spiċċa. M'hemmx aktar tama. Leħnu joħroġ minn għandu maħnuq u kemm jinstema. Imma huwa leħen li jitlob l-aħħar ħnina. U jgħid min qiegħ l-art insejjaħlek mulej. Isma' sidi l-leħen tiegħi. Ħaj kunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħnina. Kemm huma sbieħ is-salm l-aħwa. Kemm huma sbieħ is-salmi li l-Knisja wirtet mingħand Iżrael, il-poplu ta' Alla. Kemm ipoġġulna kliem qaddis fuq xuftejna, meta ma nkunux nistgħu nsibu kliem uman li jesprimi dak li qalbna tkun qiegħda tħoss. Dan is-salm huwa s-salm tal-bniedem imbeżżam il-mewt, jew inkella tal-bniedem li tantu mifni minn dnubietu. Li jaf li ju wahdu mandu lebda ħila juqum minn fejn jinsab. U għajtawa lidu biex jigranfa madak li wahdu huwa t-tama tijaw, anki jekk huwa għadu tijaw bid-dnub. U jgħidlu, jekk tal-ħtijiet int tagħti każ mulej, sidi, min jista' jżomm sħiħ, min se jkun meħlus. U tassew, min? Jien, int qal li kieku Alla kellu jagħti daw lill-għajnejna u naraw f'daqqa waħda id-dnubiet ta' ħajjitna mirdumin taħt it-trab taż-żmien li għadda u id-dejn bla-qies li dawn wikkewna bih kollha kemm aħna jagħtina attakk tal-qalb. Imma s-salmista jaġġel jigranfa mat-tama għax jekk jitlaq il-ħabel jaf li hemm il-baħħ jistennieh u jgħajjad imma għandek mulej għandek hemm il-maħfra għandek it-tjieba għandek l-imħabba. X'ma jħobbx lill-Kristu n-nisrani u ġi mifdi, ġi mixtri, ġi moti ħajja ġdida, ħajja maħsula mid-dnub fid-demm għażiż tiegħu. Fi Kristu aħna l-kol ġusti, il-kol qaddisin, il-kol lebsin l-abjad. U hekk għad nidru qudiem il-Missier. Hekk jarana l-Missier jekk nemnu fl-opra tal-Ej ta' Ibnu. Jara lilna, jara lill-Ibnu. Kollox jiddependi mill-fidi. U dan mhux għax ħana tajbin, mhux għax aħna aħna ġusti, imma x'magħmulin hekk iġġustifikati minn Kristu li ssalla għalina. Nisimgħu dan as-salm sabiħ.
Għant il-mulej hemm it-tieba. Min qiegħ qed tinsejjaħlek mulej. Mulej, isma' l-leħen tiegħi. ħajkunu widnejk miftuħa għall-leħen tat-talb tiegħi. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk int tkun miqjum. Jien lil mulej nistenna ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi l-mulej aktar milli l-assisa s-sebħ. Ittama Izrael fil-mulej għaxant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa hi għandu bil-kotra u jifdi lill-Izrael mill-ħtijiet tiegħu kollha.
San Paw naturalment jaqbel ma' Ġesu meta l-mulej jgħid li fid-dinja jeżistu żewġ tipi ta' nies, dawk li għandhom il-ħajja ta' dejjem ġa' minn hawn u dawk li għandhom il-mewt ta' mar fihom, mewt li ġelhom jaħarbu fl-egoizmi, fil-jien l-ewwel qabel kollox, fis-sarara għall-ġid, fit-seksik fuq il-proxmu, fid-droga taż-żina bla rażan. Fl-ittra lir-Rumani l-Apostlu lil dawn li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lill-Alla. Tgħix skont il-ġisem mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn ta' fux. Għaxejn, anzi l-iktar ħaġa naturali tgħix skont il-ġisem. Tista' tkun bniedem ta' fama tajba qrib il-Knisja tgħin fl-affarijiet tal-parroċċa, imma tkun tgħix skont il-ġisem għaliex iġġib l-interessi tiegħek l-ewwel qabel kollox. Aħna l-koll nistgħu nagħmlu ħwejjeġ tajba imma nagħmluhom b'intenzjoni ħażina biex nikbru aħna, biex niġbdu r-rispett aħna, biex nitilgħu il fuq fl-iskala tal-opinjoni tan-nies. Imbagħad iktar serju tgħix skont il-ġisem ifisser li tagħmel kollox biex taqta' l-abtiti tal-ġisem, tissodisfa l-ġen tiegħu iż-żina tiegħu il-kilba għal kull ma jixxenna għalih. Tgħix skont il-ġisem hu meta ma tissapportix il-kritika. Tirvilla qoddim liċken umiljazzjoni, taħseb li inti aħjar minn ħafna oħrajn, tixxenna għal ħwejjeġ ta' ħaddieħor. Lest li tiftaħ gwerra kontra minn taħseb li naqsek, tfittex qrati wara qrati. Lanqas biss qatt ma jaħbadlek ma' moħħok li ddawwar ħaddejk lieħor wara li tkun laqgħat xi waħda. Dan kollu jinsab fina wkoll. Jgħix skont il-ġisem min huwa gran fatt ma' din l-ħajja. Għax fil-font il-font għandu dubji kbar dwar ħajjora li ħadd għadu mara bajnejh. Għalih saħħi ġismu tiġi l-ewwel qabel kollox u l-mewt hija terrur li ġalu jaħseb fih innifsu u timminalu l-kapaċità li jħobb l-aktar lil min jgħidu. Pawlu jħares lejna u jixtieq jara fina nies li jgħixu skont l-ispirtu. La darbem l-ispirtu ta' Alla jammar fina. Dan l-ispirtu rċivejnieh fil-Mahmudija. Irċivejnieh tassew fil-Mahmudija. X-sagrament kbir ta' barra minn hawn huwa l-Mahmudija. Fih jiena tagħna kollox. Jiena tagħna l-ispirtu ta' Kristu. Tiena tagħna l-ħajja għal dejjem. Tagħmilna ġusti, mhux għax ġusti aħna nirrepeti, imma għaliex ġejna ġustifikati minn Kristu, minħabba l-merti tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Meta rċivejna l-Mahmudija, nistgħu ngħaddu ħajjitna kollha fost l-ifqar fost il-fqar. U xorta ngħixu ta' sinjuruni, miljonarji, bla ma jonqos da xejn, għax ġewwa fina jkollna l-akbar għana li hu Kristu dejjem ħaj. Imma dan l-affarijiet mhumiex magics. Dan kollu li semmejna u ħafna iktar ukoll jinżera fina tassew. Anki l-fidi tinżera fina meta nkunu għadna trabi ta' twelid. Imma dan kollu jinżera f'tarbija kif qed ngħidu. Hemm qiegħed għax fis-sagrament jitwettaq dak li naraw bajnejna fis-sinjali li jsiru fih. Imma mbagħad jibda proċess, irid ikun hemm proċess. Hekk kif it-tarbija tikber u ssir adulta. Hekk ukoll suppost jiġri miż-żerrija qaddisa miżruha fina. Imma jista' jkun li l-bniedem jikber u jsir molaw u ż-żerrija tibqa' kif inżeret darba. Meta għamilna l-parti. Pawlu jgħid li min ma għandux fih l-ispirtu ta' Kristu dan mhuwiex tiegħu. s-serinja kondanna kbira. Minnu ta' Kristu biss jisalva. Għax fi Kristu biss waħdu hemm is-salvazzjoni għall-bniedem. X'fer għall-bniedem li jkollu iċ-ċertezza li hu jinsab fi Kristu. Li jinsab m'għadda sfih kif għad soħ fil-mamudija. Li kull ma uta Kristu tiegħu. Li hu ħajja għal dejjem għax Kristu hu ħajja għal dejjem. Bniedem bħal dam mhux lakemm jidineb. Għandu r-rebħa fuq il-mewt, għax Kristu u ħajja għal dejjem. Dawn huma ħwejjeġ kbar li wieħed jagħmel tajjeb jaħseb fuqhom. Buċi minn quddiem Pawlu jgħid, jekk l-ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom. Dak stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet, iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem tagħkom li jmut bis-saħħa tal-ispirtu tiegħu li jammar fikom. Din hija l-wegħda l-kbira li ħabbar lejt il-kbir. U min għamil ilna huwa fidil. Nisimgħu l-qari minn San Pawl.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lill-Alla. Iżdintom ma tgħixux skont il-ġisem, imma skont l-ispirtu. La darba hemm l-ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Imma jekk Kristu jammar fikom, ukoll jekk il-ġisem hu mejjet minħabba fid-dnub, imma l-ispirtu hu ħaj minħabba fil-ġustifikazzjoni. Jekk l-ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, dak stess li qajjem lill-Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem tagħkom li jmut, bis-saħħa tal-ispirtu tiegħu li jammar fikom.
Fl-ewwel sekli tal-Knisja, meta hija kienet imħabta minn persekuzzjonijiet kbar u anke wara, il-Knisja kienet tħejjel lil dawk li xtaqgħu jitgħamlu permezz ta' proċess li kien joħxi ftit ta' snin, ġeneralment erba' snin. U din it-tħejjija kienet tissejjaħ katekomenat. Importanti nitkellmu fuq dan għax kien marbut ħafna mar-randan u l-aktar malejt għax il-mammudijiet kien jingħataw biss fil-velja qaddisa tal-għid l-om tal-liturġija kollha li għandha l-Knisja. Wara xi erba' snin jiġu katekizzati mill-isqfijiet u l-imgħalmin tagħhom, il-katekumeni kienu jidħlu fl-aħħar tħejjiet tagħhom 40 jum ta' pritka kull jum qabel lejt. B'dan il-mod kien twielet ir-randan tagħna minn hemm ġejda l-40 jum tar-randan tagħna. Minn barra pritki kien jisiru wkoll skrutinji jgħidulhom, speċi ta' eżamijiet ħanajdu hekk meta l-aħwa kien jiġu eżaminati, mhux billi joqogħdu jikbu fuq karta ta', kien jiġu eżaminati bis-serjetà mill-isqof biex jara jekk wara dan l-erba' snin ta' tħejjija kellhomx fidi biżejjed biex jinżlu fl-ilmijiet tal-Mammudija. Il-Vanġeli twieldu mill-bżonn li jiġu mħejjija dawn l-aħwa u l-Evanġelji tal-ħadd li għadda. U tal-lum, dawn iż-żewġ Vanġeli, kienu il-bażi ta' żewġ skrutinji serji. Mankemm f'dawn il-Vanġelu tal-lum, fil-Vanġelu tal-għama ta' silu għam ħadd li għadda, hemm mistoqsija importanti f'kull Vanġelu li l-isqof kien jagħmilha lil dawn il-ħadd li għadda. Dak li kien għama li kien pagani ġifieri, għal dan it-tifsiru mbagħad kollu. Fl-aħħar meta sar jara bil-fidi, ġi mistoqsi minn Kristu biex jivverifika Kristu. Jekk tassew kien xi konverta, Kristu staqsih: "Temmen inti f'bin il-bniedem?" Għax dan huwa dan huwa l-bażi ta' kollox. Temmen inti f'Ġesu Kristu. U l-Vanġelu jgħid li l-għama li ġi jara inxteħet fl-arti qiemu waqt li qallu nemmen mulej. Dan il-mod ukoll il-Knisja, fil-persuna tal-isqof, kienet teżamina jekk il-katekumeni li qabel kienu għomija għax kienu pagani u ma kunux jaraw l-imħabba tal-lamkien, jekk kellhom xi dawl tal-ispirtu. L-istess il-Vanġelu tal-lum mistoqsija profonda fuq il-problema tal-umanità. Kristu jgħid: jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija. Dan ma jmut qatt. Temnu inti dan. Din mistoqsija Ġesu għamel il-Marta. Infarka kif kienet bil-mewt ta' ħuha Lazzru. Għax il-fidi jittitider waqt il-prova. Ħafna jaħsbu li għandhom il-fidi bla ma jagħtu każ li l-fidi jew tikber kuljum, jew tmur lura kuljum, wieqfa qatt. Din mistoqsija l-Knisja f'isem Kristu tagħmilha lilu lilek illum. Temmen int li kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija illum. Dan ma jmut qatt, temnu inti dan. Ħin il-bniedem li quddiem il-widien mudlama tal-istorja jibqa' granfat ma' Alla u jserra fuq il-fidi li tgħidlu li kollox se jkun sew, li hu mhux se jmut, li kollox se jiġi tajjeb għax Kristu jammar fih. Din il-fidi hija rigal ta' Alla, ħadd minnha ma jista' jivvinta. Kristu jgħinna ta'. Huwa għen lil-Marta, lil-Marija, lil-Lazru n-nifsu u l-ħbib tagħhom li kienu preżenti, taf kif għenhom. Billi ħalla lil-Lazru jmut. Anke meta kien jaf profetikament li kien se jmut, ħallih. Dan jirrepeti ruħu fl-istorja tagħna. Alla jħallina nidħlu fi kriżi, fin kwiet, f'xi għawġ, f'xi marda. Qed niftakar palissa meta Kristu raqgħod fuq il-poppa tad-dajsa u ħalla l-maltemp kważi jgħerraq lil sħabu. Għalfejn? Biex nitalmu nemnu. Kif se nkun naf jien li Kristu tassew u wasid il-mewt? U tant nemmen li il-mewt ma tibqax biżani aktar. Għax qaluli? Jew għax hekk jgħid kulħadd? Jew għax qrajt u studjajt ir-reliġjin? Il-fidi biblika timbena fuq esperjenza, fuq ġrajja. In-nies emnu li tassew Ġesu kien il-Messija li kellu jiġi għad-dinja kollha meta raw li Lazru ħireġ mill-qabar. Aħna wkoll għandna bżonn naraw li xi Lazru ħireġ mill-qabar fil-forma ta' xi problema serja li tpoġġina darna mal-ħajt u noħorġu minna konvinti għall-aħħar li kieku ma kienx Alla. Kienet tiġrilna waħda. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit, Lazru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dilket il-mulej bżejt ifuħ u li xxottatlu riġlejh bxara. Lazru, li marat, kien huwa. Iż-żewġ nisa aħwa bagħtu jgħidu lil Ġesu: Mulej, ara, ħabibek marit. Meta sema l-aħbar, Ġesu qal: Din mhijiex marda tal-mewt, iżda għall-glorja tagħha, biex bija jissebbaħ l-iben tagħha. Ġesu kien iħobbhom lill-Marta u lill-oħta u lill-Lazru. Meta sema li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien. U mbagħad qal lid-dixxipli: Imxu nerġgħu immorru l-Ludija. Qalulu d-dixxipli: Rabbi, għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li ħaġruk u inti rieġa' sejjer hemm? Weġibhom Ġesu: Mhux 12-il sija fiha l-ġurnata. Sakemm wieħed jimxi binar, ma jaħbad mamkien, għax ikun qiegħed jara id-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl, jaħbad ma' x'imkien, għax ma jkollux dawl. Hekk qalilhom, imbagħad is-sokta jgħidilhom: Ħabibna Lazru rieqet, iżdejjew immorru nqajmuh. għalulu d-disċipli mulej, jekku riqet jġifiri sejfieq. Iżda Ġesu kien tkellem mil-mewt tiegħu u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun bin-nas. Imbagħad Ġesu qalilhom ċar u tont. Lażru miet. U jina nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm, ħalli temnu. Iżda imxu mmorru saħdejh. Tumas, imlaqqa mit-tewmi qal lil-sħabu d-dixxipli. Immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal Ġesu, sab li kien ġa' ilu 4 fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 2 mili hemm minnha. Ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba fil-mewt tagħhom. Kif semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu. Iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, kieku int kont hawn hija ma kienx imut. Imma jien naf li kull ma int titlob lill-Alla hu jagħtihulek. Issa wkoll. Ġesu qal lil Marta, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fl-aħħar jum. Għalilha Ġesu, jienu il-qawmin u l-ħajja. Kull min jemmen fija u koll jekk imut ikollu l-ħajja. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Iva mulej weġbitu. Jiena nemmen li inti l-Messija, li ben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan marret is-sejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-ilsin qaltilha li m'għallem hawn u qiegħed issejjaħlek. Dik malli semeta qamet minnu fih u marret ħdejh. Ġesu kien għadu ma daħalx ir-raħal imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha kif rawat umma l-ajr u toħroġ, marru warajja, għax sħajluha sejra fuq il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu, inxtaħtet friġlejh tgħidlu: Mulej, kieku int kont hawn, hija ma kienx imut. Kif ralila tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll, Ġesu ħassu mnikket u mħawwat ħafna. Fejn qed tuħ staqsihom? Huma weġbuh: Mulej, ejja u wara. Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: Ma setax dal-bniedem li fetaħ ħajnejn l-għama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħassu mqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar b'ġebla mqiegħda fuqu. Ġesu qal: Neqqu l-ġebla. Marta, oħt il-mejjet, qaltlu: Mulej, issa beda jinten ġa' ilu 4 mejjet? Qalilha Ġesu: Metlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla. Imbagħad neħħew il-ġebla. Ġesu refa' jnejh il-fuq u qal: Missier, irrodlok ħar li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba fin-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif għalhekk, għajjad bleħenoli: Lażru, oħroġ! U dak li kien mejjet ħareġ, bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma wiċċu. Ġesu qalilhom: Ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u li raw dak li għamel Ġesu, emnu fih.